Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidos, benvidas un día máis a este programa de Radio Cernano que facemos repaso da actualidade ambiental máis destacada desta última semana. Comezamos. A Asociación Ecoloxista Adega denunciou ante o Seprona e a Dirección Xeral de Patrimonio Natural a destrución parcial das dunas da praia de Barrañán, en Arteixo. Máquinas bulldozer avanzaban por riba das dunas e alteraron a súa morfoloxía semana pasada no curso dos traballos destinados a rexenerar o areal da praia. Adega criticou que as obras estén a desenvolver nun espazo natural protexido con especies ameazadas, hábitats de conservación prioritaria como son as dunas fixas, sen ningún tipo de control. O recheo de 15.000 toneladas de area procedente da extraída en obras nas obras do porto exterior de Punta Langosteira podería afectar tamén os recursos mariños da zona de Adega, posto que moitos peixes se alimentan dos macroinvertebrados que viven na praia e no ecosistema dunar. O colectivo ecologista afirma que os recheos da area nas praias, mal chamados restauración ou rexeneración de areais, son parches temporais que acaban xerando efectos ambientais moi negativos, como xa se ten manifestado noutras praias como na de Cedeira, Miño, Sada ou Orza. A Asociación de Afectados polas Infraestructuras en Cambre denuncia que o trazado da vía Ártabra previsto pola Xunta suporía a eliminación dun humidal protexido pola Administración Galega incluído no Inventario de Patrimonio Cultural de Galiza. O colectivo manifesta non dar crédito á resposta dada pola Xunta a través dun escrito asinado pola Subdirección Xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais, quen asegura que o humidal da Gándara se catalogou hai 25 anos por erro. A Asociación de Afectados ten previsto cortar este venres o tráfico na rotonda de acceso á AP9 no Temple para manifestar o seu rexeitamento á construción desta variante da Piarta. Os veciños e veciñas de Ons, da Illa de Ons, solicitan á Xunta que exima as visitas de familiares do cupo de visitas limitado polo plan de xestión das Illas Atlánticas, que no caso das Ons sería de 1.300 persoas ao día. Tras unha reunión cos residentes e membros dos grupos municipais de Bueu, a directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, comprometeuse a analizar a petición dos veciños e instou aos concesionarios da Illa a detallar que persoas desexan incluir neste rexistro de familiares. Estudantes de Bioloxía e Ciencias Ambientais de Ourense do Centro Forestal de Lourizán ou o de Mondoñedo eliminan máis de 1.400 kilos de margarita africana nas Illas Ons e Cíes. A margarita africana é unha especie exótica invasora presente no Parque Nacional das Illas Atlánticas desde hai moitos anos e que supón unha grande ameaza para a flora autóctona. A actividade realizouse dentro da campaña de control de especies exóticas invasoras do Programa de Conservación de Espazos Naturais e Reinserción da Xunta de Galiza. Ao mesmo tempo, a candidatura de Cíes Parque e Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade entra xa na súa recta final. A rede APROL do Bosque Galego Cousa de Raíces tamén se suma a tarefa de eliminar especies exóticas invasoras desde mañá ata o vindeiro 15 de xuño. Trátase da segunda convocatoria de deseucaliptización simultánea en Galiza convocada por Cousa de Raíces, na que máis de 20 colectivos acudirán a 15 montes galegos para liberalos de eucaliptos e acacias. Desta volta, e con motivo do Día Mundial do Medio Ambiente, a deseucaliptización simultánea pretende concienciar a sociedade sobre a existencia de alternativas do monte galego ao monocultivo de especies foráneas e invasoras e da necesidade de tomar medidas urxentes e efectivas contra a propagación descontrolada destas especies. O sábado 8 de xuño será cando se desenvolvan a maioría das accións de eliminación. Máis información na web de Cousa de Raíces. Por certo que as brigadas de xeucalitizadoras de Verdegaia veñen de recibir un novo premio, desta volta internacional, o Lux Spring, na categoría de proxectos internacionais que apostan pola natureza, o medio ambiente, polo traballo colectivo activo e participativo para a rexeneración de hábitats naturais. E o conselleiro de Medio Rural, Xosé González, pide consenso e unidade de acción na loita contra os incendios forestais. Lanza a proposta de alcanzar un pacto autonómico contra os incendios entre o PP e os demais grupos parlamentarios. Mentres que os socialistas seamos en receptivos, BNG e En Marea dubidan da boa vontade do Partido Popular. O conselleiro avanzou que neste ano se elaborarán os plans de ordenación forestal dos diferentes distritos forestais e a intención será de probar tamén o novo plan forestal de Galicia. É unha semana Xunta deu inicio á campaña de prevención de lumes e daquela xa enviou a 34 concellos os seus plans de prevención contra o lume dos que se uniron ao convenio de prevención. Pola súa banda, a Fiscalía de Medio Ambiente e Urbanismo insta ás delegacións provinciais que vixilen os puntos de maior risco de incendio, os vertedoiros, as liñas eléctricas, o ferrocarril ou zonas recreativas ou campamentos forestais. Máis de 300 escolares participaron no concurso A Táboa Periódica e Galicia, convocado pola Facultade de Química de Santiago de Compostela. O equipo gañador do certame foi do Instituto Rosais 2 de Vigo, cun traballo sobre o radón e a súa importancia. O segundo premio recaeu no alumnado do Barco de Valdeorras co tema O Tesouro Oculto de Casallo, o Wolframio. E o terceiro premio foi para o IES Perdouro de Burela, no que se traballou sobre o aluminio na Mariña Luguesa. O vindeiro 5 de xuño, como dixemos, é o Día Mundial do Medio Ambiente. Para reivindicalo, a Dega súmase a campaña internacional Refugallo Cero, promovida por Zero Waste ou tamén Residuo Cero, co fin de realizar unha semana de boicot ao plástico. Esta campaña consiste en non consumir durante eses días ningún alimento nin produto envolto en plástico, co fin de reducir o seu consumo e alertar dos problemas ambientais deste tipo de produto de plástico dun só uso. Algúnas formas de conseguilo: comprando a granel, usando botellas de vidro, bolsas de té ou de papel no canto de bolsas de plástico, evitar mercar produtos plásticos de un só uso, mercar en comercios de proximidade ou utilizar os carros de compra. Wet Wine será unha planta piloto para depuración de augas procedentes das adegas galegas. Foi presentado esta semana polo Consello Regulador das Rías Baixas. O obxectivo será procurar mitigar os impactos ambientais dos efluentes vitivinícolas. O proxecto desenvolverase por depuración natural. Hoxe terá lugar o tradicional encontro solar que se celebra anualmente no campus da Coruña. Esta actividade consegue reunir máis de 30 tipos diferentes de cociñas e de fornos solares que só funcionan co rayos do sol para poder cociñar alimentos. O acto completarase coas demostracións en vivo de cociña solar, charlas sobre enerxía fotovoltaica, visitas guiadas e un xantar colectivo á luz do sol. Organiza a Universidade da Coruña. Tamén o domingo 2 de xuño a Rede de Patrimonio Cultural, da que fan parte numerosos colectivos de carácter cultural e patrimonial de Galiza, organiza unha andaina de mulleres polo patrimonio. O roteiro Mulleres ao Monte terá lugar no Concello de Parada do Sil e partirá ás 9:30 da mañá desde Barxacova. O obxectivo será fomentar o coñecemento do patrimonio a través da ollada feminina. Precisamente na Ribeira Sacra, profesionais da arqueoloxía achan osos, presumiblemente humanos e prehistóricos, cando procuraban evidencias dun antigo mosteiro medieval perdido en Pobra de Borollón. A pista, o nome do lugar, chamado Os Conventos. Malia que non acharon o primitivo cenobio, si atoparon osos que poderían ser de orixe prehistórica, polo que o equipo da descuberta, dirixido por Xurxo Allán, cree que pode ser un importante achádego á garda da súa datación coa técnica do carbono 14. Por hoxe nada máis, despedímonos ata a vindeira semana, que será a Semana Mundial do Medio Ambiente. Atentón, unha forte aperta.